moteriai labai svarbu suvokti, kad vyrui reikalinga ne tik viena vieta tarp kojų.
Jeigu moteris jaučiasi neatliepta santykiuose kažkurioje vietoje, tarkim emociškai, kad ji nenorės ir būtent tų lytinių santykių.
Pablogėjo santykiai ir pradėjo ejakuliacija pagreitėjo. Išlaikinė ejakuliacija tai yra kaip ir vyro nesąmoningas bėgimas iš lovos.
Jaučiuosi, tarsi žmogus manipuliuoja mano susijaudinimu, tarsi jį valdydamas ar kontroliuodamas.
Klausiu, kiek glamonės paruošimosios būna? Sako 5 minutės, sako eikit namo.
Šiandien svečiuose turiu ypatingą svečią, tai Viktorą Šapurovą. Tai jis yra individualiosios psichologijos...
Analitikas.
Taip, ačiū. Taip pat gydytojas psichiatras.
Psichiatras.
Ir taip pat esate seksologas. Taip. Tai, Viktorai, šiaip labai įspūdinga tikrai patirtis. Ir aš labiau gal norėčiau gilintis į psichologijos visą tą kryptį. Tai ir pradėčiau nuo klausimo, kaip prasidėjo jūsų kelias į psichologiją?
Kelias į psichologiją... Ačiū už klausimą, jis prasidėjo, matau, 15 metų amžiui. Kai pirmą kartą susidūrėjau su bendravimo ir meilės reikalais, tokia žydinti paauglystė, tokia nelengva buvo. Na, vat, ir atsirado ta svajonė. Aišku, aš norėjau stoti į mediciną, aš svaršiau, kaip čia ką, bet medicina buvo pirmiausia. Tuo metu psichoterapija neegzistavo. Tiksliau sakant, egzistavo jinai primityviam tokiam tarybiniam variantė, reiškia, hipnozė ir autogeninė treniruotė. Na ir dar kodavimas buvo alkoholikam. Kai baigiau mediciną mūsų universitete, tai tikrai žiūrėjau, kaip čia galima prieiti, tai tuo metu jokių galimybių nebuvo. Baigiau 80 metais. Ir visą laiką tą svoją neturėjau, 85 metais ta, reiškia, pradžia atsirado, kai draugo pagalba pavyko pradėti dirbti Antakalnio poliklinikoj, psichoterapeutų jau iškart, nors išsilavinimo dar nebuvo, ir tai buvo toks ilgas kelias, tada Gorbačiovo laikai, po to nepriklausomybė, žinoma, tai jau prasidėjo tai realios paieškos. Ir aš nežinojau, kokios specialybės, kokios krypties siekti. Ir susipažinau, jau paskaitas, nes pradėjo atvykti įvairių krypčių psichologijos, psichoterapijos atstovai. Ir galiausiai supratau, kad man artimiausia yra Adlerio psichologija, kaip jinai oficialiai vadinasi, individualioji psichologija. Vat, ir kol pagaliau kolegijų psichologijų dėka atsirado galimybė mokytis, mus mokė Vokietijos Adlerio institutų, ten 6 yra, kiek žinau, reiškia atstovai, atvažiuodavo, reiškia skaitydavo paskaitas, vedė užsiėmimus. Šiaip mokslai yra tikrai ilgi, 6 metus truko, kol 11 metais. Išlaikiau baigiamą egzaminą, dar po to reikėjo pastiprinti žinias, dar supervizijas, ten mokslo yra daug.
Tikrai. Turbūt dar iki dabar net mokotės.
Yra pastoviai kontaktuoju su vienu supervizorium vokiečiu, reiškia, kur labai džiaugiuos, kad jis sutiko, reiškia, vat, tikrai labai išmintingas. Tai ir toliau, nu, kaip ir esu veikloj to ir ir mūsų draugija, Lietuvos individualiosios psichologijos draugija, egzistuoja nuo 97 metų. Ir mes turim 3 metinius renginius, tai yra mokslinė konferencija pavasarį. Vasara 3 dienų stovykla, rudens suiga dar čia toks kamerinis toks renginys. Vat, žodžiu, nu šiaip beveik 12 metų, kai, reiškia, baigus mokslus, prieš 12 metų, išėjau iš valdiškų darbų, labai to džiaugiuos, nes galima skirti dėmesį reiškia, tam darbui. Ir tokia turiu svajonė, kad dirbti iki mirties, nors ir darbo vietą.
Bet jūs labai įdomią patirtį pasakojo dabar apie būtent susijusią su psichologija, bet man įdomu tada, kurioje vietoje įsipaišė tas visas seksologo vaidmuo. Kaip atsirado iš vis,
netgi jūs pradėjot, kiek aš domėjausi, pradėjot mokytis apie tai, kai dar tik tais Lietuva buvo išėjęs iš tos vietinio požiūrio, dar ir dabar iš tikrųjų mes vaduojamės iš to. Tai kaip jau iš vis pavyko, kad jūs prie...
Kas yra seksologija? Mano galva, seksologija tai yra mokslas apie meilę. Ir džiuginantis abu partnerius meilės aktas, tai yra aukščiausia jų meilės viršūnė. Taip irgi tai sutapo, galiu pasakyti, tai tikrai jau į paskaitas buvo toksai Latvijos Zalitis, jis atvažiuodavo žinijos draugiją, skaitė ir turėjo knygą, jau dabar nebežinau, kur jis yra. Va, tai buvo tokia pradžia, tuomet jau keliavo tarp žmonių tokie tekstai, nukopijuoti, reiškia, ant kserokso. Ir tai vat ir buvo tas, tai yra, nu vat kaip jeigu supaprastin žodis seksas, tai biški lietuvių kalbai per grubus yra. Meilės aktas, aš manau, kad mylėjimas jis yra daug tikslingesni terminai. Ir kaip tai yra tokia ilga linija ir vienam gale yra baisinė laimė, kai, reiškia, užpuolama moteris, reiškia, ir išprievartaujama. Tai vat irgi kaip ir seksas, iš kurio tiek pat sėkmingai vaikai gali atsirasti. O kitam gale, tai yra aukščiausias meilės laipsnis, tai yra, kai mylisi du nuostabiai mylintis vienas kitas žmonės. Ir kaip vienas mano buvęs klientas laikas nuo laiko paskambina ir pasako, jūs neįsivaizduojat, kaip mes laimingi, kaip mylimės, kaip mums gera yra. Tai yra iš esmės ir psichoterapija, Adlerio psichoterapija, ir seksologija, tai yra apie tą patį, apie, reiškia, įvairius aspektus žmogaus laimės. Nes dirbant, tai aš ir sakau, reiškia, tai vat, yra, aš privačioje klinikoje dirbu ir su individualia veikla, tai vienas dalykas, kad tai yra pajamų šaltinis, kitas dalykas, tai yra didelis bonusas, kai su mano pagalba žmogus tapo laimingesnis ir galbūt net ir laimingas.
Labai smagu klausyti jūsų šitos istorijos, bet kaip ir minėjau apie tą sovietmetį, man šiaip tiesiog labai įdomu, ar niekada neteko susidurti su tuo tokiu požiūriu, nu kaip jūs drįstat apie tai kalbėti, nors ir požiūris jūsų, tarkim, tai, kad tai yra meilės išraiška, bet tikrai ne visi taip galvoja. Tai ar jums teko susidurti su tokiais...
Tai be abejo yra ir buvo, ir yra skirtingos nuomonės, kaip tai vertinti, tai tiesiog... ilgainiui tai taip supratau, kad svarbu, kad du žmonės būtų panašios nuomonės, kurie sueina į porą ar partnerystėj, ar santokoj, kad jų panaši nuomonė būtų, negaliu smerkti jokios. Ar ten, kur ten labai rezervuoti ir konservatyviai vertinti ir ten kad nebūtų jokios įvairovės ir jokių ten pastangų ir, tarkim, reiškia, kažkokių sekšopų ten priemonių, na, vat, iki maksimaliai liberalius, reiškia, svarbu, kad nekenkt viens kitam ir kad abu džiaugtųsi. Kas skirtingai nuo mano jaunystės laikų, tai dabar yra tikrai pasiekima, įmanoma pasiekti, nors sutrikimo kaip tada buvo, taip ir dabar, o žmonės, skambinami, jie dabar daug drąsesni, užrašo vienas kitą, tarkim, arba, reiškia, iškart porą užrašo. Tai, žinoma, tai kokiais 88-89 metais, tai žmonės ir telefoną bijodavo pasakyti. Ir ateidami bijodavo. Tai žmonės dabar daug laisvesni, aš manau, kad ir kaip kontracepcijos priemonės padarė, tiesiog revoliuciją padarė, kad moteris nustojo bijoti, kad reiškia, kad neplanuoto pastojimo, žinoma, jeigu jinai tam priemonėm naudojasi ir jeigu vyras naudojasi. Tai vien prisiminti kokios kokybės, kaip atrodė, aš taip gailiuos, kad neišsaugojau tarybinių laikų vyriško prezervatyvo. Na, taip gailiuos, kad neišsaugojau čia. Visiems reiktų rodyti, reiškia,
į parodą,
žiūrėti, reiškia, stolį nevienodą, ten su puslelėm pabarstytą tokiais baltais smilteliais talkų, reiškia, tokio kvapo bjauraus. Nu, tai yra kažkas buvo neapsakomai bjauraus. Nu, beje, jos gamino toj pačioj gamykloj, kur gamino dujokaukės.
Uhum.
Taip, ir tas pirkimas vaistiniais buvo, ir taip deficitas, ir tai buvo, reiškia, su visokiais komentarais, reiškia, ten aplinkinių, kad čia, tai įsivaizduot, kad moteris pirktų vyriško prezervatyvo, iš vis buvo neįmanoma, tai turbūt išgėdus jinai vietoj mirtų.
Dabar labai pasikeitė laikai.
Ne,
ir
dabar
neštumo
tai,
testą
neštumoji, tai nebuvo tokių dalykų.
Taip.
Kaip ir spiralės moteriškos, tai jos atsirado, kiek aš prisimenu, tai pirmą pradėjo vežti iš Lenkijos, kai jau Gorbačiovo laikais sienos pasidarė atviresnės, jau ta komercija, reiškia, o taip nebuvo, negamino, kontraceptinės tablečių tuo metu gamino, tik tai iš Vengrijos buvo vaistinės ir tai buvo pirmos kartos, tai yra didelio kenksmingumo, nepalyginsi kaip dabar.
O dabar norėčiau pereiti tą jūsų jau minėtą temą šiek tiek, tai apie tas tokias traumas seksualinės, tai vieną iš jų jūs paminėjot, tai tarkim prievartos aktas, tai gal galit šiek tiek papasakot, kaip atsiranda tos traumas ir kokių jų būna?
Pirmiausia, nebejoju, kad pirma pradžia tai yra lytinio švietimo nebuvimas. Ir lytinis švietimas, o su jo vėl problema, taip manoma, kad vieni sako, kad reikia čia kažkokios bendros apimties, aš manau, kad neįmanoma, kadangi yra žmonių konservatyvių, tai jie vienos nuomonės, yra žmonių, reiškia, liberalių, tai jie kitos nuomonės, tai dėl to praktiškai reikalinga skirtinga apimtis. Nes pagal tėvus, reiškia, jeigu jie mano, kad čia yra ar per mažai, ar per daug, tai privalu atsižvelgti. Tai. Lytinis švietimas tai yra daug daugiau negu kontracepcija arba anatomija ir fiziologija. Tai yra meilė, tai yra savos ir priešingos lyties psichologija, kaip bendrauti, kaip ką suprasti, kokius veiksmus. Nes dalis klaidų, nu, pavyzdžiui, dėl išprievartavimo, tai viena iš klaidų yra taip vadinamas išprievartavimas pasimatyme, kai žmonės ilgai bendrauja, nu gal pusmetį tarkim, nu ir vieną kartą taip atsitinka, kad, reiškia, taip jau jie susitarė, kad vieno ar kito, reiškia, vieno iš ar draugės ar draugo, reiškia, namuose ir tada įvyksta išprievartavimas, tai gali taip įvykti. Tai reiškia ilgą laiką reiškia buvo nesupratimas, kas vyksta, kiek jie artie ar neartie. Tai yra nesupratimas viens kito psichologijos. Tai yra tame didelė klaida. Šiaip moteris yra daugiausia apsaugotas nuo išprievartavimo per kolektyvinę pasąmonę. Vyrai neturi tokio instinkto, moteris turi instinktą bijoti išprievartavimo seksualinio. Vat, sunku pasakyti, ar jam 100 ar 200 tūkstančių metų mūsų tolimų protėvių, kad nepakliūti situacijas arba išvengti tų situacijų, kur gali būti pavojus, nes nu, kad tikrai tai neįvyktų, nes ir išprievartavimas, ir pati situacija, kai yra pavojus, nes būna, kad neįvyksta išprievartavimas, bet tarkim mergina pabėga, reiškia, laimingai, sėkmingai, bet vis vien nuosėdos labai stiprios lieka ir tai seksualumui labai kenkia. Aišku, auklėjimas šeimoje yra labai svarbus moters, kad ir vyro, reiškia, būsimai laimiai labai svarbus. Ar tai auklėjama, kad tik neparnešk, reiškia, namo vaikelio. Mm. Arba kitas variantas, kaip vaikinam, tu tik neskriausi mergaitės, tai vėl nebūna aišku, kas iš to gausis.
O kokia žinutė žmogus tada gauna?
Jisai, nu, vaikinas, jeigu išgirsta tik neskriaus mergaitės, tai jisai, čia aišku įvairūs variantai, bet viena iš galimų žinučių tai yra, kad jis yra agresijos pavojaus šaltinis ir kad, reiškia, kad visas bendravimas su mergina moterim tai yra, nu, turi ją saugoti, reiškia, neturi būti lygiaverčių santykių, kad neturi būti vienodi, kad,
toks
reiškia, turi globoti, turi globoti ją, jinai tokia kvaila, nieko nesupranta, reiškia, vat, tu turi pasirūpinti ją. Manau, tai visiškai neatitinka tikrovės, nes...
Galbūt tas globojimas, galbūt... Ar iš esmės gal nėra
globai, žemina. Mes gi žinom, kada kalbama apie globą, tai arba apie mažus vaikus, kai eina kalba, ar apie nepilno proto žmonės, ten apie senukus, čia yra globa. Bet jeigu lygiaverčiai žmonės, tai kodėl turi būti globa? Tiesiog abipusė atsakomybė. Na, kaip Hegelis pasakė, laisvė yra suvoktas būtinumas, tai kad kiekvienas galėtų savo šeimoje užaugti ir prisimti atsakomybę už tai, ką veikia, kodėl veikia, kur tai veda.
O pavyzdžiui, gali būti taip, sakėt, jau iš šeimos gali ateiti, ar gali, tarkim, būti, kad merginai kažkaip pasako, nu, negalima, nežinau, saugok nekaltybę, ir tada jie irgi įstringa toks, kad, nu, jinai padarys kažką blogo, jeigu jau norės, ar tai meilės gauti, ar gal kitokių nedalykų kažkokių išlenda šitoj vietoj.
Dėl nekaltybės saugojimo yra šiaip įdomus dalykai. Šiaip tai tas klausimas tai vis rečiau skamba ir dėl įvairių priežasčių, kadangi mergistės plėvė, jinai keičiasi, jinai siaurėja ir, nu kaip, yra poslinkė anatomijos. Ir viena iš nuomonių, kad po 10 tūkstančių metų mergistės plėvės iš vis jokio mergina neturės. Reiškia, kaip ir nykstantis organas, nu kaip organas reikia laikyti. Vat vienas dalykas, tai jau dabar moteris sako, maždaug pusė moterų sako, kad per pirmus santykius nebuvo nei kraujas pasirodęs, nei skaudėjo.
Bet gal yra ir ta emocinė dalis? Turbūt, nu.
Be abejo, taip. Bet šiaip tai yra gyva kūno dalis ir ten yra ir kraujagyslės, ir nervų galūnėlės. Ir vat, kai kurios moterys, gavusios tam tikrą įtaigą iš tėvų ir spaudimą reikalavimą, tai jos eina kitų kelių. Jos pasirenka petingą, tai yra abipusės glamonės su masturbacijom abipusėm. Svarbu, kad nepažeisti mergistės plėvės, irgi yra toks variantas. Nemanau, kad jis blogas, jeigu taip yra ramiau. Tik reikia prisiminti, kad nu, prisimenu vieną iš pirmųjų pacienčių, dar buvo poliklinikų, reiškia, nu, ne vidaus gydytojų, tuo metu buvau. 80 metais, tai atėjo, sako, nu, at, yra, reiškia, nedidelė, 37, kažkai nedidelė, su febrilikai mes vadinam temperatūrą, vat, pykinimas, reiškia, kartais išvėminu, aš pagalvojau, kad tai neštumo panašu, aš perdaviau moterų konsultaciją ir, nu, ilgai jie vargo, ilgai ginekologai vargo, kadangi, sako, nu, aš neturiu lytinių santykių. Vat, ir paaiškėjo, kad nuo pilvas auga ir galvoja, nu tai gal auglis. Vat, ir teko daryti rengeno nuotrauką, buvo priversti, tuomet echoskopijų nebuvo dar, ir tai pamatė, kad ten kūdikėlis yra. Ir paaiškėjo, kad petingo metu, abipusės masturbacijos metu, jo sėkla, reiškia, mergistės plėvė nebuvo pažeista, partnerė sėkla išsilėjo ant lyties organų, ant tarpvietės, ir spermatozoidai turi tokią savybę, kad jos traukia į moters kūno vidų, reiškia į gimdą, į kiaušintakius traukia, yra tokia hemotaksė, toks reiškinys, ir jie juda pakankamai sparčiai, tai yra maždaug 3 mm per minutę, turint omeny, kad jie mikroskopiniai yra, tai, tai yra pakankamai greitai ir jie, reiškia, kažkas nuvyko, sustiko su kiaušialąste ir užmesgė gyvybę. Tai va, tai reikia tai turėti omeny, kad sėkla neišsilietų, nepakliūtų kažkur arti lyties organų. Tai tuomet yra apsauga.
O tuomet einant šiek tiek prie kitos temos, tarkim, ne apie tas pačias traumas, o apie sutrikimus. Tai aš įsivaizduoju, jų tikrai yra pačių įvairiausių ir klausimas galbūt pirmas būtų, ar moterų ir vyrų skiriasi ir kaip skiriasi, jeigu atsakymas taip.
Šiaip tai skiriasi, bet vienintelis panašumas yra, kad jeigu vyrui dingsta erekcija atsakingų momentų, tai yra suminkštėja buvusi, sustandėjus varpa suminkštėja, ir jeigu tai vieną, du kartus pasikartoja, tai toliau gali atsirasti nesėkmės baimė, čia taip ir vadinama, kurį toliau ir vadovauja visam gyvenimui jo. Jis kiekvieną kartą taip ir bijo paprastai, reiškia, čia permušti nebūna taip paprasta. Tai yra įmanoma, bet nebūna paprasta. Panašiai gali atsitikti moteriai, kuri siekia orgazmo. Moters orgazmas jis nėra garantuotas ir gamtos iš vis net nenumatytas, tik tai yra kaip tokia siekimybė, kaip galimybė tokia. Ir jeigu moteris iškelia savo tikslą kiekvieną kartą pasiekti orgazmą, tai gali taip pat stikti, kad jinai nepasiekia dėl to, kad jos siekia, reiškia vėl nesėkmės baimė. O kiti sutrikimai tai iš esmės skiriasi.
O kokie yra patys tokie?
Jų šiaip nėra baisiai daug. Tai jeigu pradėti nuo vyrų, tai yra erekcijos sutrikimas, priešlaikinė ejakuliacija, sėklos išsiveržimas, retarduota, tai yra vėlesnė arba net neįmanoma pasiekti ejakuliacijos. Tai yra nedažnas sutrikimas, bet jis pasitaiko ir kartais tai didelė problema. Daug lėčiau pasitaiko esant ejakuliacijai, kad orgazmo nėra. Tai yra labai lėtas sutrikimas, bet taip pat būna. Moterim tai yra susijaudinimo problemos, negalėjimas susijaudinti, nenoras mylėtis. Tai yra orgazmo nebuvimas ir, žinoma, toksai gana probleminis sutrikimas, tai yra vaginizmas, kai moters lyties organai arba kad skausminga būna frikcijų metu, frikcijos tai yra lytiniai judesiai, arba net neįmanoma būna, reiškia, pakliūti vidų ir vat. Čia tokia išskirtinai psichologinė problema, bet nėra lengva, kai kas net nurodo, kad nepagydoma, bet aš to nesutinku. Tikrai yra gana dažnai pagydoma, bet tam reikia turėti dėti nemažai pastangų.
Aš dar norėčiau šiek tiek grįžti prie vyrų tų sutrikimų.
Taip.
Prieš laikinę ejakuliaciją.
Prieš laikinę ejakuliaciją. Gana dažnas sutrikimas tai yra... Na kaip, didžiausi visų laikų seksologai Williamas Mastersas ir Virginia Johnson, tai jie turėjo didžiulę statistiką, reiškia stebėjimus, ir jų nuomonė vidutinė frikcijų trukmė, tai yra nuo maždaug 1 iki 4 minučių. Tai prieš laikinę ejakuliaciją žmonės laiko labai įvairias trukmes. Gali būti priešlaikinė ejakuliacija ir 1/2 minutės, gali būti ir 10 minučių. Nes ir vėl lytinio švietimo nebuvimas, taip pat ne visada kaip internete labai daug informacijos. Bet atrinkti tinkamą, pačiam žmogui, paaugliui gali būti sudėtinga. Vat, ir to pasiekoj, būna tokia situacija, ateina, sako, ten 10 minučių atlieku judesius, man išsilieja sėkla, o mano partnerė nepatenkinta, aš klausiu, o koks jos orgazmas, kokio tipo, kadangi maždaug 2/3 moterų orgazmas yra pasiekiamas būtent vienai par kitai veikiant išorinius lyties organus, ten yra galimybių pakankamai daug, o tik maždaug 1/3 yra, kad būtent flikcijų metu patiria, reiškia lytinių judesių metu patiria orgazmą. Ir tuomet tuomet būna, kad netgi tiesiogiai taip žmonės ir sako, nu va ten aš, kai ten pabučiuoju, tai yra oralinis seksas, reiškia, atlieka, arba, reiškia, su ranko, tai ten jinai patiria, bet čia sako, netikras, tikras, kai viduj. Kai viduj aš būnu, tai padarykit taip, kad būtų tikras. Tai šiai moteriai tikras yra toks, koks jai tikras. Nes aplamai klitoris, kur lietuviškai vadinamas varputė, tai yra kūno dalis atitinkanti savo inervaciją, tai yra nervinių galonėlių išsidėstymų ir, reiškia, kaip ir vystimosi eiga atitinka varpą. Ir ten tikrai labai daug panašumų, reiškia, ir tas jautrumas, tik žinoma, visai kitos išmeros, išmatavimai visai kiti ir paskirtis kita. Ten nervinio galonėlių, pačiam klitoriui ir aplinkiniuose audiniuose, tame tarpe ir plaukotoj gaktos daly, yra labai daug. Ten yra didelis galimybės patirti orgazmą ir dėl to, matyt, dėl to daugiausia moteris ir patiria orgazmą, vienai par kitaip veikiant šitą zoną. Makšties orgazmą jie susiformavo, matyt, vėliau. Nu, reiškia, taip žmogaus evoliucijos eigoj. Ir ten yra nervinės galūnėlės išorinė makšties trečdalė, kur pasitenkinimas ir galbūt ir orgazmas kyla nuo to, kad varpo yra viduj ir tai, reiškia, turi vieno moterim simbolinė reikšmė, kitom moterim tai yra esmė. Ir taip ir vadinama ta vieta seksualinė manžetė, jinai gali suspausti, atleisti, reiškia, paleisti. Vat, yra moterų, kuriam svarbu, kad varpos galvutė kontaktuotų lytinių judesių metu, kontaktuotų su gimdos kakleliu arba su užpakaliniu makšties skliautu, tai yra, reiškia, tokia ertmė, kuri yra už gimdos kaklelio. Kai kurio moterim yra po šiai dienai aktualus ir, reiškia, yra G taškas, tai vadinamas jis yra išorinio makšties trečdalių, reiškia, priekiniai seneliai. Vat, kai kurio moterim netgi būna, kad pasirodo tam tikras skystis orgazmo metu būtent iš tos vietos, tai yra tokie nedažnas atvejis. Šiaip moterų orgazmai jie yra labai probleminiai dėl to, kad jie visai gamtos nenumatyti. Yra tik tai galimybė tai pasiekti, vat, galimybė to siekti ir pasiekti, kad 100% moterų tikrai nepasiekia. Iš vis laikoma, kad jeigu moteris kiekvieną meilės aktą susijaudina, tai būtų labai nuostabu, kad kaip per kiekvieną, tai jeigu patiria 80% orgazmą, tai tada irgi skaitosi labai gerai. Nes moters orgazmas pastojimui kažkokiem tai vaiko atsiradimo procesam visai neturi jokios reikšmės. Va ten yra, jeigu netipinė gimdos padėtis, tai tada gali būti naudinga. O taip visais kitais atvejais tai kaip ir neaktualu, gali būti, gali nebūti. Vyro orgazmas, tai jis yra gamtos sąlygotas, biologiškai sąlygotas yra, reiškia, nes orgazmo metu išsilieja sėkla ir ta sėkla, kuri reikalinga vaikui atsirasti, bet to neatsiranda. Vat. O moters orgazmas, jis turi tokią kultūrinę, civilizacinę reikšmę. Ir mūsų laikais tai yra vienas iš saugiklių, kuris užtikrina, kad pora liktų stabiliai, kad jinai neišyrtų. Pagal Kamasutrą taip ir yra trys meilės šaltiniai. Tai yra mūsų žodžiais emocinis atitikimas, dvasinis vertybinis atitikimas ir seksualinis atitikimas, prie kurio aš dar pridedu ir fizinį atitikimą. Tai kažkaip Kamasutra nebuvo akcentuojama. Bet realiai tai egzistuoja, tai yra fizinis atitikimas, tai yra kasdieniam gyvenime vat, susitinka du mylintis viens kitas žmonės, ar pareina namo, tarkim, norisi pasibučiuoti, apsikabinti, paglosti, pažvelgti akis.
Vardino tas moterų visus sutrikimus, tai man klausimas būtų toks, moterim yra labai svarbu tas iš vis emocinis ryšys ir iš jausminės pusės, žinoma ir vyrams svarbu, bet galbūt pataisysite, jeigu klystu, kad moteris gal labiau tais vat jausmais vedamos, nei nežinau, logika kažkuriom vietom. Tai ar tai, pavyzdžiui, tiesa būtų, kad jeigu moteris jaučiasi neatliepta santykiuose kažkurioje vietoje, tarkim, emociškai, kad ji nenorės ir būtent tų lytinių santykių, o tarkim, vyrui, nu, nebūtinai to reikia. Ir dėl to galbūt atsiranda ir tie, nežinau, sutrikimai kažkokie vadinami, kad ji nenori būtent mylėtis.
Tai be abejo, yra labai daug tiesos jūsų žodžiuose. Šiaip tai išplaukė iš biologinės funkcijos kiekvienos lyties. Vyro funkcija yra pasėti sėklą. Reiškia, kad atsirastų vaikų. Tai yra žmonijos, kaip ir kiekvienos gyvulių rūšies, giminės pratesimas ir išlikimas šio žemėje. Va, tai ir kuo jaunesnis vyras, tai daugiau jis domėsi, reiškia, kaip čia pasakė, sėklos atsikratymu. Nes pradedant nuo paauglystės, pradeda gamintis sėklos, spermatozoidai ir plėšinės liaukos. Plėšinė liauka, kad beveik nenaudojamas šitas terminas, tai yra prostata. Mhm. Prostata yra šiaip latiniškas terminas. O iš tikrųjų tai yra plėšinė liauka, tai yra, reiškia, tai sėklos skysti 95% yra iš plėšinės liaukos skysčio ir 5% maždaug spermatozoidai. Nu, tai yra tokia terpė, kur užtikrinama yra užtikrinamas gyvybingumas spermatozoidų, kad jie pakliuvę į makštį, kur šiaip yra netinkamos sąlygos būti spermatozoidam, nes ten yra silpna rūgšty reakcija. O čia yra silpnai šarminė reakcija ir vat, kad jie išliktų gyvi, kol prasibraus pro gimdos kaklelį, reiškia, pasieks gimdą ir kiaušintakį, kur susitiks su kiaušialastė.
Vyram tiesiog tai, nu, užprogramuota, ar ne?
Tai yra, taip, reiškia, vyro orgazmas, jis skaityk garantuotas yra. Mhm. Iš esmės yra 95-8% yra garantuotas. Kaip minėjau, būna retarduota ejakuliacija, tai arba nepavyksta pasiekti ejakuliacijas, tai vėlgi psichologinės priežastys yra. Ir kuo jaunesnis vyras, to didesnį poreikį jis turi, to daugiau gaminasi sėklos, latiniškai sperma, ir reiškia, tai jo toks labai fiziologinis toks poreikis. Labai fiziologinis poreikis. O moters elgesys ir norai, jie išplaukė iš jos funkcijos biologinės. Nes moteris užtikrina vaiko atsiradimę visus tolesnius etapus. Pastojimą, su vyro pagalba, reiškia pastojimą, neštumą, gimdymą, vaiko auginimą. Nes kitą kartą būna vien tik tai moters pareiga, tarkim, vyras dingsta, vat, jeigu taip atsitinka. Iškiai, biologiškai tai vyro kaip ir nebūna po to. Vat, ir dėl to, tam, kad jinai ryštusi meilės aktui, o kiekvienas meilės aktas teoriškai gali būti neštumo pradžia, tai tam, kad jinai ryštusi, tai jinai turi visapusiškai to žmogum pasitikėti. Ir žinoma, yra pati tiksliausia patikra, yra emocinė. Ir emocinė, ir vertybinė, tai reiškia, ir dvasinė. Tai kaip vyrai kitą kartą pyksta, tai ko jinai ten smulkmenas vertina, ko mano, reiškia, mylimoji, taip vat galvoja apie smulkmenas, čia tik smulkmenas, reikia svarbi, nu, pagrindinius dalykus žiūrėti. Tai būtent smulkmenos jos daugiausia ir padeda įvertinti. O kas yra iš tikrųjų taip tarp mūsų dviejų? Ir jinai turi taip pat kaip ir jos kūnas. Tarkim, jinai ryžasi mylėtis. Tai labai lėta moteris yra vos keli procentai moterų, kurios nori mylėtis staigiai užėjus norui. Tai yra toks pagal Masters ir Johnson, yra toks variantas, aiškia, kai va toks gaivališkas, reiškia, skambina jinai, tarkim, jam, atvažiuok, va toj pat iš kart, reiškia, vos nenudrasko drabužius, reiškia, va, be jokio paruošiamųjų glamonių. O kitom moterim, absoliučiai daugumai moterų paruošiamas glamonės yra reikalingos. Ir aplamai pagal NLP yra tokia psichologijos kryptis. Reiškia, didelė dalis, labai didelė dalis moterų jaučia pasaulį pirmiausia kūno pagalba, tai yra per kinestetinius pojūčius. Ir vat iš to yra ir glamonių reikšmė, nes moteriai labai svarbu suvokti, kad vyrui reikalinga ne tik viena vieta tarp kojų, o kad reikalinga jinai visa. Aišku, daug labai problemų kyla, kai, reiškia, dauguma moterų norėtų, kad būtų vertinamas jos protas. Va, tai čia taip ir ta diskusija taip ir išlieka. Reiškia, kiek vyrų, reiškia, vertina moters protą, kiek nevertina, man atrodo, toliau labiau vertina. Va, o toliau yra svarbu, kad visas kūnas jam patiktų, kad visas kūnas jį domintų, kad jam būtų svarbu ją paruošti, užvesti. Ir dėl to praktiškai visas kūnas ir yra kaip didelė moters, kaip didelė erogeninė zona. Ir vat iš to dėmesio savo kūnui, iš vyro pusės, jinai suvokia, kad jinai jam visa svarbi, kad jis rūpinasi, kad jinai susijaudintų, kad jai būtų gera visapusiškai. Kad lytinių organų kontaktas būtų tik tai baigiamoji fazė.
Mhm. Mes aptarėm ir sutrikimus, ir tas traumas. Tai aš norėčiau paklausti, kaip žmogus gali tada gydytis nuo to? Nes jūsų ir yra funkcija greičiausiai padėti. Tai kokie žingsniai? Ar tai skiriasi, ar yra kažkokia praktika, nuo ko pradeda visi?
Be abejo, yra praktika ir dar teko ją formuoti. Tarkim, jeigu vyrai, tai dažniausiai vyrai pradeda nuo urologo. Mes neturim atskiro specialisto vyro lyties organams, tai paprastai urologai to užsiima, kurie rūpinasi ir lyties organais vyriškais, ir taip pat su šlapimo gamyba ir išskyrimo sistema, reiškia, susijusiais organais. Tai va, tai reikia įvertinimo, reikia apžiūros, echoskopijos ar kitokios patikros, gal tyrimus atlikti.
Galbūt. Aš atsiprašau, jūs sakėt, mes neturim tai...
Mes neturim andrologų.
Supratau.
Mes neturim andrologas, tai būtų, nu, gal kas pasiūlo tokias paslaugas, žinoma, tai yra įmanoma, bet šiaip neišskirtai atskirą specialybę. Andrologas tai būtų jau vien vyro lyties organais, aiškiai, besirūpinantis gydytojas. Va, tai dėl to užsiima urologai, jie įvertina, kartais reikia ir patikrinti testosterono kiekį kraujyje. Reiškia, tai yra vyriškas lytinis hormonas, ar nėra sumažėjęs koncentracija. Tai va, o toliau ir vertina, jeigu yra sutrikimai lyties organuose, tai tuomet gydo urologas, jeigu ne, tai jau tada tenka psichoterapinės pakraipos seksologui. Psichoterapeutų, kurie užsiima seksologiją, yra tik taip vienetai, va, kažkaip ta kryptis nėra populiari, bet nereikalauja gana daug pastangų. Nes kartais sunku įtikinti žmogų, kad tai yra psichologinės krypties problemos, kartais reikalinga ir tokia netrumpa analitinė terapija, psichoterapija reikalinga, visaip čia būna. Ir sekso terapija gali būti reikalinga. Sekso terapija, nu, pagal Masters ir Johnson, tai yra specialios užduotis, kurias, žinoma, reikia vykdyti, nu, mes neturim tokių sąlygų, kad stacionarė tai būtų, kur žmonės 2-3 savaitės ištisai būna ir kasdien konsultuojasi su seksologu. Manau, kad tai nėra būtina. Manau, kad tai nėra būtina, tai yra brangus variantas būtų visai realu vykdyti namų sąlygom. Tai yra, reiškia, žmonės atlieka 4 etapais tam tikras specifinės glamonės, jos yra malonios, bet jos yra truputį neįprastos. Paprastai žmonės kitaip daro. Va, tai jos yra truputį neįprastos ir tokiu būdu, tai yra pirmiausia skirta erekcijos sutrikimui gydyti ir norint atgaivinti džiaugsmo lytiškai mylintis, reiškia, mylėjimosi metu. Tai yra pagrindinės kryptis, taip pat ir moterim kai kuris atvejs tinka. Tai yra seksoterapija. Yra kai kurie seksoterapijos metodai skirti priešlaikiniai ejakuliacijai. Vat, ten tiesa, priešlaikinė ejakuliacija, nepaminėjau, kad kadangi yra labai reliatyvų, kokios trukmės turi būti lytiniai judesiai, bet yra pastebėta, kad priešlaikinė ejakuliacija vienas pirmiausiai vyksta tuomet, kai tikimasi, kad, pavyzdžiui, be glamonė. Vat, būna ateina pora ir sako, aš klausiu, kiek glamonės paruošimosios būna. Sako, 5 minutės, sako, laikyt namo. Ateisit, kai bus 30 minučių. O pagal rytų seksologijos rekomendacijas, tai gali būti ir valanda, ir dvi, ir daugiau. Nu, ten yra kitas nuokrypis, kita problema, kad jie net nesiūlo orgazmų pasiekti. Tai yra ir iš civilizacinės pusės, ir iš urologų rekomendacija, tai yra ir iš ginekologų rekomendacija, tai yra nepriimtina. Europiečiai tikrai taip netinka. Reikia pasiekti orgazmą arba bent siekti. Tai, vat, tai yra specialios priemonės seksoterapinės, norint prailginti frikcijų laikotarpį, bet ten dažniausia problemos būna ne fiziologinės, o ten dažniausia problemos būna, kai kurie žmonės net labai aiškiai pasako, kad nu, vat, taip gerai mylėjomės ir tos trukmės judesių užteko, ir orgazmus patirdavom abu, reiškia, ir, nu, tai moteriai sunkiau pasiekti orgazmą, tai to reikia daugiau rūpintis. Vat, ir va čia pablogėjo mūsų santykiai, taip ir tipinės toks pasisakymas. Pablogėjo santykiai ir pradėjo ejakuliacija pagreitėjo. Nes priešlaikinė ejakuliacija tai yra kaip ir vyro nesamoningas bėgimas iš lovos.
Mhm.
Vat. Iš esmės ir erekcijos suteikimas kitą kartą su to būna susijęs. Kažkas ne taip tarp žmonių. Dažnai būna taip. Bet ne visat paprasta yra atskirti ir padėti, ne visat paprasta. Aišku, sudėtingiausia gydoma yra gydomas vaginizmas moterų. Bet taip pat yra tikrai gerų rezultatų, tikrai yra įmanoma.
Labas. Jau daugiau nei 2 mėnesius egzistuoja ramybė chaose ir aš labai labai tikiuosi, kad tau patinka šis turinys. Šio projekto idėja niekada nebuvo užsidirbti, tačiau man tikrai labai padėtų tavo parama. Dėl to aš sukūriau Contribee platformą. Labai labai kviečiu tave prisidėti prie šio projekto augimo, o ką tu gausi mainais, tai priklausys nuo to, kokią remimo rūšį pasirinksi. Tai mes siūlome atvirą Q&A sesiją, taip pat papildomo turinio, galimybę rašyti laiškus, į kuriuos tikrai bus atsakyta, bei padėka kiekvieno video gale. Ačiū ir džiaugsiuosi, jeigu prisijungsi. Jūs ir pasakysit, ar tas teiginys bus faktas ar mitas. Po išdavystės neįmanoma atkurti sveikų santykių.
Šiaip kelias į neištikimybę paprastai būna gana ilgas.
Jeigu vyras stebi gimdymo procesą iš arti, jo požiūris į moterį pasikeičia negrįžtamai.
Su 180 vyrų ieškojo orgazmo. Nerado.
Oralinis seksas yra saugus seksas.
Pastojimo prasme tai yra saugu, bet dėl lygų. Žinoma, kad saugumo čia tikrai nedaug.
Tai dabar pereisim prie laiško. Ar tai galima vadinti seksualiniu smurtu ir kaip su to kovoti, jei partneris sujaudina merginą prieš pat išeinant kažkur, arba sujaudina ir procesas užsibaigia, na ką, einame valgyti arba einame žiūrėti filmą. Taip tarsi žaisdamas, nes jaučiuosi, tarsi žmogus manipuliuoja mano sujaudinimu, tarsi jį valdydamas ar kontroliuodamas. Jeigu tai būtų reti veiksmai, man patiktų, tačiau tai kartuojasi kiekvieną kartą, jaučiuosi žeminama ir ar tai yra normalus elgesys. Šiaip laiškas toksai ilgokas, daug situacijų, bet pirmas dalykas, tai ar tai galima vadinti seksualiniu smurtu?
Smurto tematika yra teisininkų sritis, tegul jie ir vertina, ar tai smurtas ar ne. Šiaip tai čia tikrai nėra normalūs santykiai, nes nu kaip yra normalu ir sujaudinti, ir suteikti visapusišką džiaugsmą, malonumą moteriai, ir kad vyras pasiektų, reiškia, va, tai būtų normalu. Tai labai panašu į manipuliaciją ir tai yra toksai, manau, kad yra nesažiningas elgesys. Bet, reiškia, kaip tai susiję, tai aišku, susiję su psichologiniam ypatybėm to žmogaus, galbūt ir tos merginos. Aišku, kad taip neturi būti. Mhm. Turi būti meilės aktas, tai yra įjimas į abipusį pasitenkinimą, mhm. į abipusį džiaugsmą.
Ir buvo dar toksai užsiminimas, kad galbūt žmogus bando tai taip valdyti, kontroliuoti, ar tai ar tikrai
visai gali? Realu. Visai realu, tai yra valdymo priemonė. Taip iškart galima čia spėti, kad, kad reiškia, nu, vat, kaip čia pasakius, ypatingai seniau, tai kadangi abi lytis žinojo, kad seksas priklauso, sprendimas dėl sekso priklauso pirmiausia nuo moters, vyras gali norėti bet kada, o kada įvyks lytinis aktas, tai yra kaip moteris nuspręs. Kad vyras visada pasiruošęs, o moteris, vat, jinai gali spręsti, kada, kaip bus, kaip nebus. Galimas dalykas, kad tas vyras patyręs kažkokio tai ar ugdymo žalos iš tėvų, ar prisižiūrėjęs filmo, ar savo patirtį, kad jis buvo vis daug kartų atstumtas, tarkim. Nes taip ir būna, jis jau kitą kartą planuoja vyras, reiškia, kad viskas dabar įvyks lytinis aktas, susijaudina, o jinai sako, man galvas skauda, reiškia, vat, tai labai panašu, čia kaip kerštas toks gaunasi.
Ir kaip tada tokioje situacijoje, kaip, ar kalbėtis reikia pasakyti?
Manau, pirmiausia reikia kalbėtis ir toliau jo priims sprendimus, ar toliau tęsti, ar ne.
O kokiu atveju rekomenduotumėt, pavyzdžiui, netęsti?
Neturi bendrauti žmonės, jeigu vienam iš jų kažkas nepatinka. To pakanka.
Mm. Labai geras atsakymas, manau. Išsiskyriau su mergina, nes ji buvo neištikima. Tragiškas jausmas. Labai kaltinu save, kad kažką dariau ne taip santykiuose, kad tai privedė iki tokių dalykų. Kaip iki galo paleisti, vėl pasitikėti savimi ir suprasti, kad vieną dieną viskas bus gerai. Tai nors mes kalbėjom šiaip apie tas išdavystės jau, bet kaip iš tikrųjų žmogui tada suprasti, kad nu, tikrai ne visais atvejais galbūt tai būna apie tą žmogų. Aš įsivaizduoju,
kokios kad galimos priežastys. Visuomet dviejų žmonių santykiai yra po 50% indėlis į jos yra kiekvieno žmogų, kiekvieno partnerio. Visuomet. Ir mūsų visuomenė dažnai yra įprasta kaltinti tik tai kitą. Kiti blogi, bet tai gali būti. Žinoma, jeigu ar tai mergina, ar tai vyriškis, jeigu užaugė šeimoje, kur ištisai matė tėvo ar motinos neištikimybę, o pasitaiko ir tokio atveju. Labai nesunku įsivaizduoti, kad ir vaikas tų tėvų, reiškia, bus linkęs į neištikimybę. Apie tai galima sužinoti per ilgus pokalbius, kaip aš rekomendavau 20 valandų pagal nerį vaikštant. Tai vat, arba ilgiau. Tai ta informacija yra svarbi. Jeigu jokios informacijos tokios nėra iš šeimos, iš tėvų šeimos, tai tuomet reikia ieškoti, kas tarp mūsų netaip. Galbūt viena iš problemų yra tokia, vaikinai, kaip žinia, jie ypatingai jauni, jie labai galvoja apie seksą ir labai skuba. Tai kai kurios merginos tai taip sprendžia, kad nu, aš nenoriu dar sekso, bet nu, kadangi jis mane skubina, kad jo neprarasti, aš sutiksiu, nors aš nenoriu. Tai yra blogas variantas, nes vaikinas, kuris myli, kuris simpatizuoja ir suprantama, kad jis nori mylėtis, bet visiems jis nespaus ir neskubės be galo, kada nieko iš to nesigauna. Vat, reiškia, yra, nu, tai va, pabandys ir tai, dažnai po to akto ir baigėsi viskas. Mhm. Va, tai, reiškia, tai gal ir nereikia su jo mylėtis. Jeigu, reiškia, mylėtis reikia tik tuomet, jeigu abu to pageidauja, jeigu abu pasiruošia. Tai yra tokia svarbi klaida. Kita merginų klaida galėtų būti, kad kaip ir pati nori mylėtis, bet sprendžia, kad nu, dar reikia palaukti, dar pusmetį reikia palaukti. O mūsų visuomeniai vidurkis, pirmas meilės aktas po pažinties, nedaugiau kaip per mėnesį įvyksta. O kartais tą patį vakarą, kur nors ten kamputė, reiškia, per draugų ten gimtadienį. Va, tai pakankamai greitai, nors vis tik tai nevertėtų pradėti bendravimo nuo girto sekso. Nes, nu, seks, reiškia, girtumas jis kaip ir atvėlė tokius kelius, palengvina ir vyrui, ir moteriai. Vat, nu, vyrui dar tokia problema, kad jeigu jisai gerokai išgėlės, tai dar jam elekcija dings. Vat, arba ejakuliacijos nepasieks, nu, tai čia visokių, alkoholis tikrai nėra draugas šito meilės.
Mhm. Ir man dar kilo toks klausimas, ar gali būti, pavyzdžiui, jeigu žmogus išduoda ne su vienu žmogum, o tarkim, nu, yra jau toks, nežinau, noras tiesiog išbandyti daug partnerių, nors tu esi santykiuose, ar ne, tai ar tai gali būti, pavyzdžiui, nežinau, kažkoks savivertės žemos požiūrės?
Irgi čia geras variantas, aš praktiškai to neminėjau, kad tai gali būti su žema savivertė susiję. Reiškia, tai toks būdas įsitvirtinti, įrodyti savo, kitiems, taip žinoma. Tai dėl to psichoterapeutas turi nemažai darbo, ten įvertinus, tai gana dažnai tenka pradėti tokią rimtą psichoterapiją. Nu kaip, metai laiko tai yra trumpalaikė psichoterapija, tarkim 40-45 susitikimai, at kitiem reikia ir kelių šimtų. Va, tai jeigu didesnės psichologinės problemos, va, tai yra savivertė auginti prieikia neretai, nes ypatingai vyrams normalios erekcijos gali nebūti, jeigu savivertė per žema. Nes čia tiesiog yra susiję dalykai.
Labai labai smagiai mes aptarėm. Aš norėčiau tada taip apibendrinant visą mūsų temą. Jeigu iškyla kažkokių seksualinių problemų, reikėtų kreiptis pas jūs, ar ne?
Nu, tai tikrai, jeigu žmonės nesusitvarko patys, būna, kad susitvarko. Bet jeigu nesusitvarko patys, tai tikrai nereikia laukti 5-6 metų arba kartais 15 metų. Tas problemas reikia spręsti maksimum, yra metai nesėkmingi, tai jau reikia kreiptis, nes po 5-6 metų jau būna, nebelieka jau vilčių, jau žmonės nebesitikė, kad gali būti geriau. Yra kaip ir jau prarastas laikas ir prarasta šeima, pora, dažnai būna va taip.
Kažkaip eina tą viltį dar atgaivint?
Jeigu daug metų praeina, kada pasitaiko, kada ne, tai reikia kreiptis greičiau. Jeigu nepavyksta, sakau, nu, metų rėmose, va taip. Mhm. Jeigu nepavyksta, tada reikia kreiptis ir galbūt ir terapija bus trumpesnė ir pavyks atkurti ir toliau būti laimingais.
Ir pabaigai norėčiau jūsų paklausti tokio klausimo, kurio klausiu visų. Tai koks yra toks geriausias patarimas psichologinis, kuris pagerino jūsų šiaip emocinę psichologinę savijautą?
Iš tikrųjų, pirmutinis dalykas reikia gero santykio su savim. Tai yra, reikia gerbti, vertinti, nes jeigu žmogus sugeba jausti vidinę harmoniją, pasitenkinimą nuo savo elgesio, nuo savo gyvenimo, karjeroj, jam bus lengviau suprasti kitą žmogų ir geriau bendrauti ir sukurti harmoningą ryšį su kitu asmeniu.
Labai graži žinutė. Tai labai labai ačiū Jums, Viktorai.
Malonu.
Labai nuostabus pokalbis buvo ir tikiuosi visiems lygiai taip patiks, kaip ir patiko man. Ačiū.
Tikėkimės.